kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jil qabe anga sa sadit metr bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratta tamsasu kanara amma jil qaba akkanaltan ordofto takenya
kun dilbata yero mara kadiatu qopi dirgagotati
Rakkona genya amma Ethiopia ke sajirun gafin dalota hara yokan dargaggota malta wudanda dalonni amma jiru yokan dargaggon Ethiopia kami barbadu kanjedu fi e green Ethiopia ilalcha dalota amman malta wudanda kanen jedan ratti tiye fachun kopi dargaggota haratin dargaggota Ethiopia ke sa bakota gara gara jiran gafachun wan kinde fanne kamna hangatu muratti nuwalintura Ethiopia kessatti yero gara garaatti jijjiiramoonni siyaasaa taasifamaa turan bara 1960 moota keessa kanneen umurii dargaggummaa keessatti argaman gaaffii siyaasaa qaban karaa gurmaa ta'een Ethiopia kessatti kaasaniiru jedhametti kaaf ergasii asis karaa adda addaa fi maloota adda addaan dargaggeessi gaaffii siyaasaa qabu kaasaa jira. Ethiopia kessa ammas haala yeroo kamiyyuu kan caaleen bakkoota gara garaatti wal waraansi. Bakka bakkatti socho'anii hojjechuu dhabu buqqaatii namoota nagaa fi kanneen kana fakkaatan irra caalaatti dargaggeessa giddu galeessa kan godhatan ni mul'atu. Gaaffin dargaggeessa amma Ethiopia keessa jiru maalfaa jennee kaasuu dandeenyaa jechuun dargaggoota kutaa Ethiopia bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafanneera. Ethiopia keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota. Kan hirmaachisedha. Barakat Dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960ffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as. Gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi. Daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jiraachuudha.
Kana malees jala barakat.
Gaafii kana deebisuuf duraan dursa qorannoo gaggeessuun barbaachisaadha. Hangama kootiin akka dargaggeessa tokkotti wanta natti mul'atuu fi hubadhe qofansi ittiin danda'a. Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960ffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jiraachuudha. Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an pilaatformii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii qabu jedheeyyaadha. Kunis gaafii aangooti. kuni waan rakkoo qabu miti namni qabsoo keessa galu kan qabsoo adeemsisu aangoo qabatee gaafii uummataa deebisuuf. Gaafiin guddaan garuu dhaabbileen siyaasa Oromoo kan aangoo mootummaa irra jiranii fi mormitoonni osoo gaafiin uummata Oromoo qaama kamiinuu deebii argate garaa kamiinuu deebii argate fedhii aangoo isaanii dhiisuuf yookaan immoo hanga ta'e aarsaa gochuudhaaf fedhii qabuu kan jedhudha gaafiin guddaan. Akkuma ati beektu aadaan dimokiraasii dagaagee waan hin jirreef siyaasa Oromoo keessatti aangoon kan uummataa akka ta'ee fi uummanni karaa filannoo bilisa ifaa fi hirmaachisaa ta'een qaama bakka isa bu'u akka filatu sirritti dhugaan itti amananii hubachuun itti amanuu fi fudhachuu irratti rakkoo guddaatu jira. Ammas hooggantoonni siyaasaa kan aangoon akka waaqarraa kennametti dubbatan jiru, taayitaa mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti kan ilaalan jiru, kan ilaalcha nu qofatu biyya bulchuu qaba jedhanis jiru. Kanarraa kan ka'e bakka sirni dimokiraasii hin jirretti dargaggoonni har'a jiran karaa isaan ittiin gurmaa'anii dhaabbata siyaasaa jalatti ta'e yookaan siivil soosaayitii jalatti gurmaa'anii gaafii isaan ittiin dhageessisan waan qaban natti fakkaatu yeroo ammaa. Keessattuu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru karaa nagaatiin gurmooftee akka siyaasa gaggeessitu waan haala mijataa uumuuti. Kanaafuu gaafiin guddaan dargaggoonni kaasan akka kootti. Anis gama kootiin yookaan immoo dargaggoonnis kaasuu qaban jedhee yaadu waraanni Oromiyaa keessatti adeemaa jiru yookaan biyya keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuu fi walmariin dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafachuu ta'uu qaba. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa waraana gaggeeffamaa jiruun baay'ee gubamaa jiru, du'aas jiru. Kanatu dursa dhaabachuu qabaa jedhee yaada. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffin siyaasaa baroota 1960 keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaa lallalee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffin amma jiru gaaffii mirga lubbuun jiraachuutii jechuun ibsa.
Uummata amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu, hin eeyyamamuuf. Sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra. Amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba. Inni na sodaachisaadha. Itti aansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'ee jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaate osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti. Socho'ee nan hojjadhaadha.
Dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaanuuf qoode Goyitoom Barihee bara 1960 keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jirudha. Gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsa'anii milkaa'anis jiru. Kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniira hin jiru jedhee gara naannoo Tigraayitti yoo dhufne gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'eela jechuun yommuu ibsu akkas jedha.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hoggane jedhee waliin. Kanaaf dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaases weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffin bara 1960 walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u, inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሄር እየጠፋው ነው በማንነት ምክንያት እንደጠፋው ማለትና ስለዚህ ለምንና መሰረን ሰታለብኝ ብሎ ነው
ያነሳ። እጅጋዩ አየለ ከሱማ ከኛ ይሰብራት ኢትዮጵያ ከሰት ጂጂረም ሲያሳ ከዱፉፍ ከሱማ ጂጂረም በረኩመ ለማፍቁዳና ከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ታሲፈም ከሰት ደርገገስ ያደድሩማን ገቲ ከፈለረ ገሩ ጂጂረም ይቸራ አማ dargaggeessi abdii kutateera jechuun hima.
Gaaffiiwwan baay'een waan deebiin hin argamnee fi dargaggoonni immoo mootummaa kanarraa waan baay'ee eegaa turan. Haala biyyattiis barbaadanii turan garuu sana argachaa jiranu. Kanarraa karkaa'e dargaggeessi siyaasaan miidhamaa ta'uu fi sirna amma jiru kanarrattis wanti baay'ee abdachiisu jiraachuu dhiisuu ni mala.
Yaanni biraan dargaggoota keessummoota koo ta'aniif ani kaase dhaloonni amma yookaan dargaggeessi Itoophiyaa akkamii barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha. Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Immiyyee Minilikii fi Atsee Teedroos itti fufsiisudha. Kana yommuu jennu aadaa fi eenyummaa ishee qabatanii itti fufsiisudha. Kaayyoon isaanii kanadha. Ijjigaayyoo Ayyale immoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata. Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha. Itoophiyaa wal amantaa, wal kabajaa fi waraanni keessa hin jirreetu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif hagoosila.
Ilaalcha siyaasaa waggaa 50 dura irratti bu'uureffame irratti siyaasni keenya waan bu'uureffameef wanta har'a jiru lafarra jiru sirriitti hubachaa hin jiru. Garuu gama kootiin rakkoowwan garaagaraatu jira. Garuu rakkoon guddaan lamatu jira. Yoo dargaggoonni amma jiranis yaada kana fudhatu jenneetu fudhanne rakkoo biyyattii keessatti wantoonni ta'an inni gurguddoon jedhee yaadu. Gama akkaataa biyyattiin maal fakkaachuu qabdu kan jedhuu fi akkamitti sirna bulchiinsaa waliin walqabatee gaafiiwwan lama gurguddaatu jira yaada. Inni jalqabaa jijjiiramni Itoophiyaa keessatti waggoota 50 darban keessatti adeemsifamaa jiru fi adeemsifamaa ammas gaggeeffamaa jiru kun adeemsifamaa jiru kanaan walqabatee gareen shooraa fi faayidaa biyya kana keessatti kanaan dura argachaan ture dhabaan jira. Yaaddoo jedhu qabu jira. Gama biraan immoo sabaaf sablammoonni gaafii walqixxummaa ammas gaafachaa jiru guutummaan guutuutti hin deebine waanta. Garee lamaan kanneen jidduutti wal morkiitu jira. Yeroo dhiyoo as gareen faayidaan dura argachaa ture dhabeeraa ammas kana caala dhabuuttan jira jedhee naasuu keessa gale gara qabsoo waraanaa keessatti galeera. Dabalataan immoo madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jiranidha yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galcheera. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimokiraasii waliin kan wal qabatudha. Gareewwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman jidduutti morkii qooda aangoo fi qabeenya irratti hundaa'e karaa dimokiraasaa ta'een keessummeessuu dhiisuudhaan yookaan immoo keessummeessuu osoo hin yaaliin gara wal waraansaatiin hiikuudhaaf walitti galameera jechuudha. Kun rakkoo hundee biyyattii keessatti mudateedha yaada.
Biyyi kan ijaaramu yommuu wal amantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaanni isaa tokko miti qofaa osoo hin taane fiixee garaagaraarra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaarratti hafa jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaa irra jirti jedhanis jiru. Barakat Dirribaa fi Hagoos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessuu mala jechuun ibsu.
Sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan. Haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan dhimmi garee biyyattii rakkisaa ta'a. Rakkoowwan kanaaf walmareechuudhaan furmaata kennu danda'uu qabne dhiyaadha.
Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette asittis achittis namni miidhama hooggantoota gareen kan bultuun itti fakkaata. yeroo dheeraa booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudha.
Ijjigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Biyya biraasii waan hin qabneefi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amaara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi. Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu. Amma qabsoo Amaaratti taasifamu fakkeenyaa fi faannoo yoo fudhanne morma isaaniitti alaabaa Itoophiyaa hidhataniiti kan lolan. Kuni biyya abbaa isaa itti fufsiisuu fi abdii kan horuudha. Kanaaf Itoophiyaan hin diigamtu.
Hordoftoota keenyaa dhimmoota armaan olitti kaasne kana kanumaan hin xumurre. Torban warra dhimmoonni kun ilaallatu gaafannee kutaa biraan walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii dhandhama mana muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaat Mordaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa jennee yoo jalqabne yoo jirraa hunda baachaa.
Jirra bullee barii arguuf garaanu bal'isee yaanui. Yawa irram fachu yanui.
Wallisaa Tashoomee Assaggidee Dambidoollootti dhalatee guddatee Ameerikaatti dulloome. Sirbootan afaan Oromootiin sirba keessaa bishaan Abbayyaa hin jedhu
hedduu beekamaadhaa fi jaallatamaadha. Kottu kottu jettaa karaa kamiin nufaa abbaan kee hamaadhaa ifaan karra cufaa.
Bishaan abbayyaan yaadaliila koo bareekuun taraa bucha biyya koo sifuudhe galaa kottu gara koo. Bishaan abbayyaan kottu kottu jettaa bishaan abbayyaan karaa kamiin nufaa bishaan abbayyaan kottu kottu jettaa.
Kan hordofaa jirtan qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha. Qophii keenya kana keessatti sirbootan artistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan sabaa fi sablammii ollaa Oromoo jiranus ni dhandhamanna. Akkuma kanaan har'as gara sirba biyya saba kafaatti adeemna. Eekee Waaqaayee jedha Wassinaacho Adnaafee yookiin Boongaan Eekee Waaqaayee. Hordofaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha.
Siyaasa yaatu koo nomre wa mika
roke
enyure bukiska nomre wa mika
roke
enyure enyure
wa barnuma
shate corano core bayete malisa malisi joram walu fi kalbi ko sito fete ulule godo tafufa yeshate boro bari simbertu silale kablo tanufa gatse nifambe na bari
wallen kenya itanu badru ibroti shamarran oromo farsa walin hafarsinu
shamarran oromo ya bolole ari marto fash gadi zirki tole ada bon tipu kamna na boti lada le bolole shamarran oromo ya bolole ari marto fash gadi zirki tole ada bon tim tukang kana botil ada
Ordofto takeenya qopin annamanna muzikaan sagale America saganta afan oromorra eseni darbu han harra kanumarra wata qopi keenya torban dufutini amawal tribenutti bakajirtanutti fayyata asinin jenna nagatti bula han bafkadu moroda
sagale America saganta afan oromo galgala keessa saalama folakka jalqabe hangasa asadit sambataf dilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirratrawata kanisin keessumme se antu jube horati Qopii boriin walitti deebina nagaatti bulaa.